Areena.
Olin 15-vuotias, kun näin hänet ensimmäisen kerran, enkä ole unohtanut sitä kohtaamista. Hän ei tosin huomannut minua, koska hän oli valkokankaalla ja minä istuin elokuvateatteri Keskuskinon penkissä Keravalla. Mutta miksi tämä elokuvan lissu jäi minun mieleeni asumaan, eikä esimerkiksi kyseisen leffan poikapääosan roolihahmo Jussi? Miksi joku ihminen voi luomallaan illuusiolla koskettaa ja jättää toiseen ihmisen lähtemättömän jäljen? Muun muassa tästä haluan puhua tämänpäiväisen vieraani kanssa. Ja myös taiteen merkityksestä siitä haluan puhua ja siitä, millä ylipäätään on merkitystä. Ja sitten esimerkiksi se asia, että miksi näyttelijän maneeri mainitaan yleensä negatiivisessa merkityksessä, kun minun mielestäni maneeri on vain sen henkilön tapa tehdä työtään. No tässä on niitä tärkeitä asioita ja sitten on vielä aluksi vähemmän tärkeä asia. Onko sinua Anna-Katriina Outinen aina sanottu Katiksi?
Minua on aina sanottu Katiksi. Jopa niin, että mä oon muuttanut sen mun viralliseksi etunimeksi, että mä oon nykyisin Kati Anna-Katriina ihan virallisestikin.
Wow.
Ja mun rakas isän äiti, vanha mamma, niin hän kutsui mua Kaisaksi. Että mä mietin silloin, kun mä pääsin teatterikouluun, että pitäisikö ottaa taiteilijan nimi Kaisa Outinen, mutta sitten ei. Että kun mä tottelen Katia, niin Kati se olkoon se nimi.
Tämä on hauska, kun mä tein taustatyötä ja sitten mä törmäsin tähän Anna-Katriina Outinen. Niin, tätä nimeä mä en ole koskaan kuullut käytettävän susta.
Ei ole kyllä kukaan käyttänyt.
No nyt sitten tehdään virallinen aloitus, eli Kati Outinen, tervetuloa. Ihana saada sut vieraaksi.
Kiitos, mukava tulla. Mm. Ja kauniistipa puhuit tuossa alussa tästä, että tulee kosketetuksi tai koskettaa.
No se on aika, ainakin mulle se on se mysteeri, että kun mä tiesin, että sä oot tulossa mulle vieraaksi, niin mulla tuli heti mieleen se kokemus, kun mä istun Keravalla 15-vuotiaana leffateatterissa ja sit sä kävelet siellä Helsingin keskustassa, Makkaratalo näkyy siinä taustalla niin kuin semmoisena paikkana. Mä näen koko ajan sut siinä, että miten se on mahdollista? Ja mä oon nyt 60.
se on, monet itämaaniset filosofiat ikään kuin niin puhuu siitä, kuinka kaikki, mitä meitä ympäröi, niin koskettaa meitä jollain lailla, ymmärsimme sen tai emme. Ja että kivi voi olla suurempi opettaja kuin esimerkiksi koulun opettaja. Että jos suostuu ottaa vastaan, niin se on todennäköisesti semmoinen niin kuin kahden suuntainen, että sä oot ollut sillä hetkellä jotenkin tosi altis vastaanottamaan, koska yllätys, katsojaltakin vaaditaan katsomassa ikään kuin semmoista paneutumista. Että se ei ole pelkästään niin kuin, että antakaa mulle tyyppinen, että kun se on semmoinen kahdensuuntainen virta taideteoksen ja sen vastaanottajan välillä. Mutta myös mulle se oli, mä tiedän tismalleen, mistä kohtauksesta sä puhut, että se oli mun ensimmäinen elokuva. Mä olin toki jo harrastanut näyttelemistä tosi pitkään ja päättänyt, että musta tulee näyttelijä, mutta se oli myös mulle se kosketus siihen kameratyöskentelyyn, johon mä rakastuin heti ja mä olin myös ollut koko ikäni suuri sinefiili, vaikka en sitä sanaa tiennyt silloin. Elikkä ihminen, joka rakastaa taidemuodoista elokuvaa erityisen paljon. Että mä pääsin itse tekemään semmoista, oli semmoinen tosi, mä olin sen ikäinen, että mä en ollut edes ehtinyt toivoa, että pääsispä elokuviin, kun tuli se tilaisuus ihan koekuvausten kautta. Ja myös mun mielestä se tarina ja se roolihenkilö oli erityislaatuinen, että mä niin kuin tunnistin heti sen ihmistyypin ja mä jossain muualla sanoin tän, että muhun jälkikäteen mun nuoruudesta on jäänyt, tai että mä tulin tosi kosketetuksi Paula Vesalan yhden biisin niin kuin sanotuksesta, että asun maassa, jossa tytöt ei soita kitaraa. Ja se jysähti muhun tosi kovasti, että mä oon asunut ikäni maassa, jossa tyttöjen mahdollisuudet tehdä yhtään mitään enempää kuin hoivatyö ja muuta, niin on hyvin hankalaa tai haastavaa. Niin se oli sen olisi voinut tatuoida lissun otsaan sen lauseen, että sen lissussa henki löytyy sellainen niin kuin nuoren tytön elämä, missä se hänen on alistuttava sille, että pitää hoitaa perheen nuoremmat lapset ja pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä. Ja sitten ihan siis tietysti se, että se oli sen päähenkilön tyttöystävä. Tai näitä päähenkilön äitejä ja tyttöystäviä olen kosolti tehnyt niihin aikoihin.
Se, että pääsee sen roolin nahkoihin tai mitä nyt ikinä niin sanaa käytetäänkin, niin, ja sen takia sitten Marko 15 vuotta niin keravalainen aika kovis jätkä on hirveän liikuttuneessa tilassa siellä teatterissa. Onneksi niin oli pimeätä.
Aivan. Se on se.
Aika mieletöntä. Tuosta näyttelemisestä, niin sä silloin jo tiesit, että sä haluat näyttelijäksi. Mulla olisi yksi hauska lause mieleen, kun tein taustatyötä, että Kati Outinen hakeutui näytelmäkerhoon koulussa 12-vuotiaana sen takia, että sen ujo kaveri tartti sinne tukea.
No näin, siinä kävi. Siinä on myös se puoli, että hän, että eihän se ollut kanssa niin kuin yksi.
Niin.
Se oli vuorovaikutteinen tilanne, että myös, että hän oli siellä, oli mulle tuki. Niin kuin, se auttoi mua uskaltamaan mennä sinne. Että kun mä olin nähnyt sen näytelmäkerhon yhden näytelmän ja sen takia innostunut hakemaan sinne. Mutta se tavallaan se tytöt ei soita kitaraa ilmiö, että mä olin niin kuin valmiiksi asennoitunut sille, että en mä sinne kuitenkaan pääse. Tai että en mä ole sen arvonen tai että en mä mitään kuitenkaan osaa tyyppinen. Niin me tuettiin sen ujon kaverin kanssa toisiamme.
Se on ollut viheliäistä aikaa, jos ajatellaan se, että tytöt ei soita kuitenkaan kitaraa, niin edelleen taustatöitä tehdessä, niin mä törmäsin semmoiseen kuin Robin Hood. Se Robin Hood mulle tuli tuosta tytöt ei soita kitaraa -ajatuksesta, että kun mä muistan, Elina Knihtilä sanoi joskus aikoina, että hän haluaisi esittää Kekkosta, että hän haluaisi olla Kekkonen. Ja siinä taustalla just toi, että pääsisi tavallaan niin kuin siihen miesten maailmaan vähän niin kuin siellä
niin
touhuumaan. Ja Robin Hoodhan on hyvä roolihahmo. Sankari ja varastaa rikkautta, antaa köyhille ja on mies, mutta sitten nainen esittää sitä. Niin.
Niitä sanottiin ennen housurooleiksi, joka tulee siis tuolta operettien ja oopperoiden maailmasta. Että siellä oli melkein joka oopperassa ja operettissa yhteen aikaan oli tämmöinen, kun oli pääpari, jolla oli se melodraama, ne hoisi sen niin kuin rakastumisen ja rakkauden, niin sitten oli semmoinen palvelijapariskunta tai joku tämmöinen, joka toi sitten välillä sitä hauskaa, että välillä päästään nauraa ja sitten taas palataan sinne draamaan. Niin siellä saattoi olla housuhahmoja, eli rooli, että joka oli miesroolia, jonka nainen teki. Balletissa on myös näitä. Ja miesten maailmasta nimenomaan siihen, että mitä miehet saa tehdä, niin se kai siinä on. Tai on velvoitettuja tekemään, tai mitä miesten oletetaan tekevän. Mutta ja siihen mä luulen, että se casting meni ennen kaikkea sen takia, että minä ja mun silloinen paras ystävä Kikka Pohjaväri, joka näytteli Pikku Johnia, niin kuin tuon Robin Hoodin parasta kaveria, niin me oltiin niin kuin pisimmät.
Okei.
Sehän näin yksinkertaisesti. Ei, kyllä siinä oli varmaan se, se myös, että kuinka omistautunut ja kuinka paljon, kun nehän on joka kohtauksessa ja kysymys harrastajateatterista, niin kaikki ei aina joka harjoituksiin päästy, niin me oltiin molemmat niin intohimoisia harrastajia, että me tultiin vaikka mikä olisi niin harjoituksiin.
Miten pitkälle intohimo olisi kantanut, siis jossittelu on tosi tyhmää ja se on turhaa, mutta se on tavallaan myös hauskaa.
Niin.
Et jos täältä tullaan elämä-elokuvan, josta siis tuossa alussa puhuin, en tainnut sanoa koko leffan nimeä.
En mäkään.
Puhuin vaan Lissun roolista, sun roolista siinä. Niin Tapio Suomisen ohjelma 1980 ensi iltaa Suomessa tullut, sai varmaan jotain 400 000 katsojaa tai jotain. Se oli ihan jäätävä iso hitti silloin.
Oli ja sen lisäksi, mä en tiedä onko ne näissä katsojaluvuissa mukana. Mm. Toi on mun mielestä lipunmyynti, mutta sitten sitä näytettiin kouluissa sosiaalityöntekijöille, niin kun sitä näytettiin myös opetusfilminä aika monille ammattikunnille. Mä oon ollut puhumassa poliiseille.
Joo, siis
se näytettiin poliiseille.
Joo, toi on puhdas leffalippu, niin kuin lippumäärä niin. Se 400 000, että se oli tosi iso hitti. Niin siitä jossittelu, että kun sä sait sen Lissun roolin siihen koekuvausten kautta, niin miten iso merkitys sillä on, että näytetään niin kuin vihreätä valoa, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, että sä menit näytelmäkerhoon ja on ehkä ollut sellainen olo, että no onkohan musta tähän ja näin poispäin, niin. Jos ajattelet sitä roolia, joka on mua nyt koskettanut silloin 1980, niin millainen merkitys sillä on ollut sulle niin kuin isossa kuvassa?
Onhan se isossa kuvassa ollut valtavan iso merkitys, mutta mä olisin kyllä hakeutunut näyttelijäksi ilman sitäkin. Että Suomessa tehtiin siihen aikaan reilusti alle 10 elokuvaa vuodessa, että se oli todella, todella harvinaista, että joku näyttelijä sai roolin elokuvasta.
Anteeksi, kohtalaan samassa tilanteessa, jos tämä meno jatkuu.
Aivan. Niin en mä olettanut, että mä ikinä enää sen jälkeen saan elokuvarooleja. Mutta teatteri oli äärimmäisen rakastettu taiteenlaji. Oli esimerkiksi tämmöisiä, että firmojen pikkujoulut oli sellaisia, että käytiin ensi kattoon teatterissa joku esitys. Ja sitten mentiin vasta ryyppäämään. Se oli niinku perinnekin melkein työpaikoilla, että kerran vuodessa käydään teatterissa, firma kustantaa. Ja teatteriin pukeuduttiin ja sinne hankittiin liput ajoissa ja suunniteltiin oikein se meneminen, että semmoinen mielikuva mulla oli, joka tänä päivänä ei vastaa todellisuutta, että teatterissa on aina töitä. Joo.
Et sulla ei oikeastaan ollut vaihtoehtoa se uravalinnan kanssa, että sä olit niin rakastunut siihen.
Jälkikäteen mä luulen, että kun harrastajateatteri aikoina me kirjoitettiin itsenne näytelmät ja sitten oli semmoisiakin hetkiä, että esimerkiksi jos vetäjä oli niin kipeänä tai ei päässyt tai oli ylioppilaskirjoituksia valvomassa tai jotain, niin me niin kuin keskenämme tehtiin, että mä luulen, että mä ohjasin silloin jonkun verran tai vedin treenejä. Niin mulle olisi ollut semmoinen kaikista paras vaihtoehto, ikään kuin semmoinen multi. Että olisi oppinut niin kuin montakin teatterialan sisällä olevaa ammattia. Tai ainakin jonkun niin kuin opastuksen niihin saanut.
Niin, mutta olet tässä myös paitsi näyttelijä, niin myös käsikirjoittaja.
Joo.
Ja sitten voi sanoa tuosta viimeinen lause vielä sieltä 80-luvulta täältä tullaan elämäelokuvasta, niin aika tarkkaa. Vähän päälle 20 vuotta siitä eteenpäin, niin sä saat Kannin elokuvajuhlilla parhaan näyttelijän, naisnäyttelijän palkinnon. Se on aika kiva kaari niin kuin siihen.
Joo, kyllä. Ja sitten niin kuin tavallaan se filmiurahan meni yli kaiken sen, mitä toivoi mahdollisesti. Kyllähän se toive oli, että saisi tehdä vielä elokuvia, mutta en mä ikinä uskon, että se on mahdollista. Ja sitten se oli.
Oliko sen epäuskon tai sen ajatuksen taustalla, että ei tämä ole mahdollista, niin oliko se sen aikuinen maailmankuva, että A, niitä töitä ei ole sillä elokuva-alalla niin paljon, B, jos on, niin ne on sitten komeille miesnäyttelijöille.
Kyllä. Ei ollut kovin paljon isoja naisrooleja. että tuommoinen naispäärooli elokuvassa niin tehtiin parissa kolmessa päivässä. Että se niin kuin kamalan usein se esimerkiksi, että missä nähdään se äiti tai tyttöystävä tai, sisko, niin oli koti tai sitten joku ammattiympäristö. Että sitä ei nähty sitten niin kuin vapaa-ajalla tai missään omissa puuhissaan.
Se on jännä. Ajattelee tänä päivänä sitten taas, että miten tänä päivänä käsikirjoitetaan, niin kyllä siellä niin kuin niin. Se nainen on se toiminnallinen tekijä. Ja
kyllä, että siinä on tapahtunut ihan mielettömän hieno kehitys.
Tuliko sulle koskaan, niin jos puhutaan vaikka sen 2000-luvun alussa, niin sä olit jo Kaurismäen Akin elokuvissa ollut ties kuinka monessa ja palkittu monta Jussia taustalla ja nyt on Betoni Jussikin jo kaapin päällä. Mutta sitten esimerkiksi tämä Cannesin elokuvajuhlien parhaan naisnäyttelijän palkinto, niin mulla on sellainen jotenkin mielikuva. Joudutko sä silloinkin todistelemaan jotenkin, että se nyt ei ollut ihan sattumaa, että sä sait sen palkinnon?
Mä jouduin vastaamaan esimerkiksi tällaisiin kysymyksiin yksi toimittaja sitten, että niin senhän takia sä sait sen, että Kaurismäen, niin kuin, että se tuntee niitä ihmisiä. Että ikään kuin mä olisin saanut sen suhteilla. Tai että multa ei kysytty mitään siitä palkinnosta tai siitä elokuvasta tai roolista, vaan multa kysytään, että mitä sä paat päälle sinne niin kuin palkintojuhlaan. Kuka sua opetti? Ei sitä, että mitä mä ajattelen niin kuin tästä asiasta, että mikä se luova prosessi sen kyseisen roolin kohdalla on ollut. Että kyllä mä aika pian mä niinku tavallaan velvollisuudesta annoin ne niinku aika monetkin haastattelut ja muut, kun mä ajattelin, että se edistää suomalaista elokuvaa. Koska silloin ei ollut tämä huippukausi, mikä alkoi, joka on kestänyt pitkään, että Suomessa tehdään paljon elokuvia, niin alkoi vasta niin kuin vähän myöhemmin mun mielestä kuin mitä se Cannesin palkinto. Mä ajattelin, että jos mä saan mitä tahansa niin kuin puolustaa suomalaista elokuvaa, niin sit mä teen näitä haastatteluja. Mutta sit mä vaan, niin kuin, että mä en jaksa tämmöisiin niin kuin naiskysymyksiin vastata, että ei kenellekään miehelle sanota, että jos se voittaa jonkun palkinnon, että tämähän johtuu siitä, että joku sun kaveri tuntee jonkun.
Tämä on nyt ihan absurdia, kun mulla oli halju aavistus tuosta, koska mä en muistanut ja mä en löytänyt niin kuin taustatöistä sellaista niin kuin selkeää yhtymäkohtaa tuohon, mutta mulla oli se vaisto sanoi, että jotain tuollaista siinä on täytynyt olla silloin, että tavallaan semmoinen, sen mä muistan, että niin kuin Akin töitäkin Suomessa vähäteltiin, kunnes se kävi sitten pokkaamassa maailmalla palkintoa. Ja sitten, joo, on se hyvä. Sitten muuttui
niin,
hyväksi.
Ja eikä ihan silloinkaan heti. Mm. Että sittenhän rupesi kuulumaan tätä marmatusta, että kyllähän täällä olisi hyviä elokuvia, mutta ei kukaan niitä osta ulkomaille, koska kaikki haluat, kaikki suomalaiset tekee Kaurismäkin tyylillä. Silleen, että mistä te olette saanut tuon ajatuksen päähänsä, kun maailmalla etsitään ja Suomessa etsitään ihan hulluna omaperäisiä tekijöitä ja tekijöitä, jotka niin kuin uudistaa tätä taidealaa. Niin tai että perustuu sellaiseen ajatukseen, että jos Kaurismäki lopettaisi elokuvan tekemisen, niin sitten muutkin suomalaiset pääsisi ulkomaan markkinoille. Niin sehän on täysin kestämätön ajatus. Eihän siinä ole mitään järkeä. Koska eihän niin kuin
Joo, siis se on
loppuu sanat sen
superabsurdia. Niin. Yhtä absurdia kuin toi, että tässä on niin kuin se naisethan ei soita kitaraa elementti ilmassa.
Oho, oli niitä aikoja.
Tuliko muuten niinä aikoina, niin tuommoisia, kun eikö se yleensä mene silleen, että kun saa jonkun arvostetun kansainvälisen palkinnon, niin alkaa tulla työtarjouksia sitten vasemmalta ja oikealta?
Mulle kyllä tuli niitä, mutta mä en niinku ymmärtänyt agenttien merkitystä, että mun olisi pitänyt tuli myös niin kuin pari agenttia, yksi Ranskasta ja pari Saksasta ja Briteistä taisi tulla yksi, jotka tarjosi ikään kuin palveluksiaan. Niin kuin, mutta sitten mä en niin kuin, mulla oli jotenkin semmoinen mielikuva tullut varmaan niin kuin tuommoista, että ne agentit sitten yrittää vaan tunkea, että teet hulluna töitä. Että tulee rahaa, niin sitten mua arvelutti niin kuin semmoinen ihmissuhde, että mulla olisi joku piiskuri, joka piiskaa mut tekee niin kuin kaiken maailman elokuvia. Että mä halusin niin kuin säilyttää sen oman harkinnan siinä, että mitä rooleja ottaa vastaan ja mitä ei. Plus mulla oli silloin sen ikäinen lapsi. Että mulla ei ollut pienintäkään aikomusta olla erossa hänestä niin pitkän aikaa kuin mitä olisi vaatinut produktiot ulkomailla.
Hmm. Tuliko niin kuin Hollywoodista tarjouksia? Tuli jonkin verran,
kyllä. Mutta ei ne, vaikka ne olisi tullut mistä ne sitten käsikirjoitukset, niin en olisi tehnyt.
Ai jaa, että se oli käsiksistä kiinni.
Käsiksistähän se on kiinni, että... hirveän paljon, kun tuolla, mitenköhän mä nyt asettelisin sanani, ettei, mutta tosi paljon tehdään sellaisia, että jos jonkinlainen elokuva tai TV-sarja on, tai kirja on onnistunut, niin sitten tehdään semmoisia vähän samankaltaisia. Niin nämä oli tällaisia ne käsikset, niin mulla oli semmoinen olo, että toi on tehty jo, että... Niin kuin ne tuntuu päällekirjoituksilta. Ja teatterissahan semmoinen päällekirjoitus voi olla niin kuin vaikka kuinkakin mielekästä. Että esimerkiksi Hamlet on miljoona kertaa päivitetty nykyaikaan. Että joko tehty se alkuperäinen Hamlet tai sitten päivitetty se.
Mm.
Mutta että mä en niin kuin, jotenkin ajattelin, että en mä anna niin kuin, monta kuukautta elämästäni jollekin niin kuin tämmöiselle kopiolle.
Sitten sä oot mun mielestä kuitenkin aika rouheasti loikannut johonkin aika outoihin produktioihin, jossa on sellainen, voi kuvitella, että tosta ei varmaan tule matkakulut, jos sitäkään jotain tämmöisiä suomalaisia indie-tuotantoja joskus.
Joo, mä oon tehnyt kaiken näköistä ja mähän niin kuin... Mun ongelma on se, että mä innostun kaikesta. Sitten mä huomaan, että oho, nyt mä oon tämmöisessä täällä jossain skutsissa ja palkkaa mitätön ja palelee ja ei ole sosiaalitiloja ja apua. Juu. Eikä tarvitse olla edes hyvä käsis, kun se tarvitsee olla ihminen, joka niin kuin osaa kertoa siitä, että mitä hän haluaa sanoa tällä, oli se sitten mikä ikinä, niin että mä innostun siitä. Ja on myös käynyt niin, että mä oon innostunut jostain ideasta ja sitten kun mä saan käsikirjoituksen eteen, niin mä oon vähän niin kuin tosi, eikä niin vähänkään pettynyt. Että se ei näy ikään kuin siinä käsiksessä, että mitä ajetaan takaa. Joo.
Onpa lohdullista mulle, kun sä sanot ton, nimittäin mä oon miettinyt tosi paljon. Mä uskallan tämän nyt sanoa ääneen, koska sä oot alan ammattilainen, mä oon taas pelkkä katsoja, niin mulla on vähän semmoinen outo olo, että mä katson nimenomaan suomalaisia elokuvia ja suomalaisia sarjoja, niin aika monesti mä petyn just siihen käsikirjoitukseen, että voi että onko tämä vaan kerran kirjoitettu? Eikö tätä ole yhtään mietitty eteenpäin? Että...
Joo, mutta siis mitenköhän mä sanoisin? Suomessa on valtavan hienoja käsikirjoittajia, mutta kukaan ei halua maksaa siitä käsikirjoittajan työstä, eikä antaa sille aikaa. Ja sitten esimerkiksi Suomen ulkopuolella monissa maissa, mä en tietenkään voi sanoa kaikkien maiden kohdalla, niin käsikirjoittajaa suojellaan. Eli että kun käsikirjoittaja kirjoittaa, hänellä on vain tuotannosta vain yksi henkilö, joka saa häntä lähestyä. Et kaikkien muiden ammattikuntien toiveet pitää mennä tämän yhden henkilön kautta, joka suodattaa sieltä oleellisimmat. Koska, ja Suomessa sitten taas, kun käsikirjoittaa, niin sille saa esittää ohjaaja, tuottaja, näyttelijät. Kaikki saa esittää koko ajan hänelle suoraan toiveita, jolloin niin kuin, se rauha kirjoittaa viedään. Ja nyt mun täytyy myös sanoa, että mun tieto tältä osin on aika vanhaa. Että saattaahan olla, että se on niinku parantunut se tilanne. Mutta ne muutamat käsikirjoittajat, joiden kanssa mä oon jutellut, on ollut aika niinku ahdistuneita siitä, että heillä ei ole aikaa kirjoittaa kunnolla sitä, että se revitään tuotantoon nimenomaan liian aikaisin, että sitä ei saa viimeistellä. Ja toinen on, että siihen sen pitää sisältää kaiken maailman instanssien toiveet se käsis. Sitten taas toisaalta teatterissahan on tämmöisiä improvisoituja näytelmiä ja muita, missä ei ole käsikirjoitusta, mutta siitäkin on semmoinen harha, että se voi pystymetsästä mennä improvisoimaan näytelmän, että kyllähän ne, jotka esittää niitä improvisoituja ja näytelmiä, tekee valtavasti työtä, että he osaa sellaiset metodit, että se on mielekäs, mitä se jälki, että siitä voi pyytää niin kuin pääsylipun hinnan.
Miten muuten sellainen yksinkertainen asia kuin esilläolo on merkinnyt sulle?
Mä oon yrittänyt välttää sitä kaikin mahdollisin keinoin, mutta mä en onnistunut. Esilläolo, mä koen, että siinä on valtava vastuu, että koko ajan edustaa niin kuin ammattikuntaansa, sukupuoltaan. Ja siinä niin kuin on semmoisia edustustehtävä koko ajan ja se on aika valtavan raskas kantaa. Ja mä en ole siitä ollut kovinkaan innoissani ikinä. Kun mä oon roolihenkilö, kun mä teen työtäni, niin se on niinku samantekevää. Tai ei se sillä lailla ole samantekevää, koska jos kukaan ei sitä katso, niin mitä mä teen. Mutta mä en ikinä tehdessäni tai harjoitellessani mieti, että mitähän tästä ajatellaan, vaan se kysymys on, että miten mä saan välitetyksi tämän parhaalla mahdollisella tavalla yleisölle, että ne ymmärtää, mitä mä tarkoitan tai mitä me työryhmänä tarkoitetaan. Mutta siis kaikki se sen ulkopuolella oleva esilläolo on mulle niin kuin, se on aika piinallista.
Arvaa, miksi mä kysyin tämän.
No.
Just ton takia. Musta on ihana, kun mä olin tosi iloinen, että sä tulit tänne haastatteluun, koska mä olin aika varma, että sä et ehkä tuu. Just sen takia. Ja sit nyt, kun mä seuraan sua, niin mä näen, että kuinka sä harkitset koko ajan tosi tarkkaan, mitä sä sanot. Sulla palaa pienet punaiset läikät poskilla, että sä oot Kati Outinen silleen. Ja musta se on aivan ihanaa, että ihminen niin kun on selkeästi vastuussa itselle ja muille siitä, että mitä tuo esille silloin, kun on esillä.
Joo, se on mun mielestä tosi tärkeää, että se on entistä tärkeämpääkin tänä aikana, niin. Kun niin herkästi ymmärretään väärin, niin että yrittää olla mahdollisimman selkeä. Että sitten jos joku on eri mieltä, niin se on oikeasta asiasta eri mieltä, eikä jostain niin kuin haparoivasta ajatusrakennelmasta niin, tai semmoisesta epämääräisesti heitetystä asiasta.
Minkälaisista asioista sä ahdistut tänä päivänä?
You name it. Tämä aika tarjoaa niin valtavasti lähtien maailmantilanteesta, lähtien ilmastontilanteesta, lähtien taloudellisesta tilanteesta, lähtien siitä pitäisikö kuluttaa vai lopettaa kuluttaminen, lähtien siitä, että mitä kaikkea esimerkiksi koulutus, mitä mä arvostan suunnattomasti, että mitä sille on tehty, niin kuin, että se on niin kuin säästetty semmoiseksi aika kituliaaksi asiaksi, niin kaikkihan ne voi tuottaa ahdistusta, mutta sitten mä myös ajattelen näin, että se, että mä ahdistun näistä ei auta ketään mitenkään, niistä tosi monille mä en kykene tekemään yhtään mitään, mutta sitten mä mietin, että se on semmoista mikrovaikuttamista ja makrovaikuttamista, että mä pystyn vaikuttamaan niin kuin lähi-ihmisiin ja lähi-ympäristöön ja lähi-ihmiseksi mä myös mainitsen ne ihmiset, joita mä kohtaan tuolla kadulla tai rappukäytävässä tai kaupassa, niin kun, että aina voi olla ystävällinen, aina voi niin kun levittää ympärilleen ystävällisyyttä tai antautua keskusteluun tai kuunnella jotain ihmistä. Mun mielestä se kaikista pahin tällä hetkellä, joka aiheuttaa monta näistä asioista, muun muassa sodat, johtuu siitä, että ei kuunnella. Mm. Et se on vaan niinku sinne ihan äärimmilleen viety, että pidetään omat mielipiteet eikä kuunnella muita. Mutta sitä tapahtuu makrotasolla aivan valtavasti ja sieltähän se lähtee. Se niinku leviää silleen valtavalla vauhdilla ympäri yhteiskunnan. Ei kuunnella eikä edes yritetä ymmärtää, pöyristytään asioista tai vaikutelmista, joita saadaan jostain asioista, kun ei tunneta, että mikä siellä on takana oikeasti.
Tuossa käytiin lounalla ennen kuin tultiin tänne studioon ja jotenkin mä elin siellä 80-luvun 15-vuotiaan Marko Gustafssonin maailmassa ja mietin sitä, että mä kohtaan Kati Outisen ja sitten mä käväsin siinä mun mielentilassa muutenkin jotenkin siellä ja mä kerroin sulle siinä lounalla, että mä ajattelin silloin, että vitsi, kun mä vähän vanhenen ja vähän viisastun, ja, niin maailmakin tulee olemaan tosi paljon parempi paikka. Ja sä naurahdit siinä lounaan yli, että sulla oli samantyyppisiä toiveita, ajatuksia.
Kyllä se mun kokemus on siitä, että silloin oli toiveikkuutta ilmassa. Silloin oli ajatus, että kunhan mä teen jotain, niin siitä seuraa jotain hyvää.
Just niin.
Tai että kun noi tekee jotain, niin seuraa jotain hyvää. Kaiken maailman me oltiin perhekävelyllä. Minkäköhän ikäinen mä olin, kun täällä oli se Etyk-kokous, jota ennen oli ollut kylmä sota, semmoinen niin kuin käsin kosketeltava se todellisuus, missä elettiin, oli kylmä sota. Ja sitten me kävellään Finlandia-talon niin kuin lähellä ja syödään jäätelöitä ja mietitään, että nyt maailma muuttuu paremmaksi. Joku tämmöinen ajatus. Ja nythän niin kuin, nyt on aika tai että on vaikea ajatella, että maailma muuttuu ikinä enää paremmaksi.
Se on tosi lohduton ajatus, että täytyy yrittää vaan jotenkin miettiä, että kyllä sen on muututtava. Hmm. Sitten mulla tulee sulle semmoinen sana kuin taide. Mitä taide merkitsee sulle?
Mä oon Kajaanin runoviikon taiteellinen johtaja tällä hetkellä. Ja sitä kautta mä oon paljon tutustunut tämmöiseen open mic- ja lavarunouskulttuuriin, jossa kuka tahansa saa mennä esittämään tekemänsä runon. Ja se runo saa olla ihan minkälainen vaan. Siellä on ainoa sääntö on se, että siinä on joku aina, minkä verran aikaa kukin saa, niin se on määritelty. Se on usein noin 5 minuuttia. Ja että kukaan ei tuomitse ja kaikille niin kuin taputetaan ja kiitetään, oli se mitä tahansa, mitä me ollaan kuunneltu. Ja siellä ne on valtavan suosittuja, että se ihmiset haluaa pukea havainnon maailmasta tai kokemuksensa maailmasta tai minkä tahansa ajatuksen niin kuin jotenkin runomuotoon ja haluaa kertoa sen muille. Ja ihmiset haluaa kuunnella muiden kertomuksia. Ja se on mun mielestä taidemuoto, joka on hyvin, hyvin lähellä sitä mistä niin kuin teatterissa puhutaan, että ensin on ollut nuotiopiiri, jonka ääressä on kerrottu tarinoita iltojen pimetessä. Ja sitähän se on, niin kuin se taide, mä koen sen semmoisena nuotiopiirinä, että mikä tahansa mua askarruttaa tai mitä mä mietin tai mä tartten, niin kuin, että nyt mä haluan mun ajatukset pois niin kuin tästä asiasta, mihin ne on niin kuin fiksaantunut, jumittunut johonkin ajatuskuvioon, niin mä hakeudun joko museoon tai elokuviin tai teatteriin tai kuuntelen musiikkia tai tanssin. Että se taide on mulle semmoinen jatkuvasti läsnä oleva asia. Ja mun ei tarvitse siis sitä itse tehdä. Toki mä mielelläni niin kuin teen sitä itse, että se, mitä mä itse teen, niin on niin kuin vapaa-ajalla, niin mä tanssin. Ja mä oon lukutoukka ja kuuntelen musiikkia. Ne on ne, mitä millä mä itse käytän sitä luovuutta, koska siis jos teatteri on ammatti, niin mä en niin kuin tee teatteria vapaa-ajalla. Mä sit käyn katsomassa esityksiä kyllä tosi mielelläni. Eli se on mulle, mä en osaa erotella sitä pois elämästäni. Mä ihan siis, kun mä kuuntelen radioa matkalla, jos mä menen autolla jostain johonkin, niin mä kuuntelen radioa. Ennen kaikkea se on mulla auki siksi, että mä kuulen liikennetiedotteet, että onks mulla edes, että mä valitsen toisen reitin, jos sillä mun reitillä on joku niin kuin liikennehäiriö. Mutta sitten kun sieltä tuleekin yhtäkkiä joku tosi hyvä musiikki tai yhtäkkiä joku keskusteluohjelma tai taiteilijahaastattelu tai tämän runoan haluaisin kuulla tai mikä tahansa sellainen, niin se on vaan niinku ihana yllätys siinä niinku radiovirrassa. Ja sehän on kaikilla suomalaisilla se taide jotenkin läsnä heidän elämässään, vaikka kuinka väittäisi, että ei ole. Taiteen, myös siinä taiteessa on, mikä siinä on erittäin hyvä asia, että se on vapaaehtoista. Pakko on syödä, pakko on tehdä jotain elantonsa eteen, pakko on niin kuin kasvattaa lapsensa, jos ne on tehnyt. Pakko on niin, kuin, on niin paljon pakkoja elämässä ja taide on se vapaaehtoinen.
Sä sanoit tuossa yhden, ainakin mun mielestä tosi äärimmäisen tärkeän sanan. Sä sanoit se kuunteleminen. Ja että kun nämä amatöörirunoilijat nousee lavalle ja haluaa kertoa jostain asiasta ja muusta ja muut kuuntelee ja muut ei saa ikään kuin tuomita. Niin tossahan on oikeastaan se ydin, kun todettiin yhdestä suusta Kati Outisen kanssa, että kun oltiin nuoria, ajateltiin, että maailma menee parempaan suuntaan, nyt ei mene. Mutta toi kuuntelu. Se ja sitten se, että me annettaisiin itsellemme lupa kohdata asioita, jotka tuntuu vähän epämiellyttävältä, mutta silti vaan niin kuin ottaa ne käsittelyyn.
Niin, koska ne kummittelee siellä niin kauan ennen kuin ne on käsitelty. Ja käsittelemällä asiat, niin kuin vuori muuttuu mäeksi, mäki muuttuu poluksi.
Mä ajattelin kysyä sulta, että minkälaisista asioista sä saat lohtua, mutta kyllä sä taisit mainita jo noin.
Taide. Joo, sen lisäksi sitten on urheilu ja luonnossa kulkeminen. Että ne on semmoisia asioita, mistä saa. Ja ystävät.
Onko se semmoinen metsämenninkään? Niin mä voisin kuvitella sut hyvin sienikorin kanssa tuolla pyöhältämässä.
No kuule, mulla on nytkin sienet mukana, kun mä olin eilen metsässä.
Oikeasti?
Kyllä, kyllä. Joo. No, pari korillista tuli tuommoisia sieniä, joita ei tarvitse ryöpätä. Joo, mä oon semmoinen, ja syksy, nimenomaan syksyiset metsät on mulle semmoinen tosi tärkeä, että on ollut syksyä, että mä en ole päässyt sienimetsään, ja se saalis on niinku yhdentekevä. Että mä en ole siellä sen takia, että mä saisin niinku hulluna sieniä, tosin kun mä oon niin paljon, niin väkisinkin saan. Ja sitten kun siitä tulee myös semmoinen, sitten kun on saanut, niin sitten ei voi kulkea ohi, vaikka olisi kori täys, että ne on kaikki kerätä. Mulla on onneksi niinku ystäviä, joille mä voin antaa niitä sitten, että mä itse hukun niihin sieniin. Mutta mä asun lähiössä, jonka lähellä on metsä, semmoinen kotimetsä. Mun ei tarvitse lähteä minnekään niinku Lappiin vaelteleen tai noihin kansallispuistokierroksille, että mulle riittää lähiluonto. Mutta kyllä se on mulle, että niin, nyt jatkan sitä, tämä oli taas sivulause, niin on ollut syksyä, että kuvausten tai jonkun asian takia mä en päässyt metsään, niin jälkikäteen mä oon huomannut, että multa on jäänyt akut tietyllä lailla lataamatta, että mä pärjään niillä syksyisillä metsäretkillä pitkälle talven yli, kun sitten taas mä en ole talvi-ihminen kovinkaan paljon, että sitten mä vaan palelen talvella.
Muistaaksä mä sanoisin alkujuonnossa, käytin sanaa maneeri.
Joo.
Mulla tuli siitä mielenkiintoinen asia mieleen, kun sun kohdalla on joskus sanottu, että joo, että se Kati Outinen näyttelee siinä varsinkin Kaurismäen elokuvissa, niin se on semmoinen se hiljainen ja sitten se niinku vaan katsoo, että sillä on semmoinen maneeri.
En mä voi tehdä mitään. Jos sitä ei ole käsikirjoitettu, niin ei voi tehdä sitten sen kummempaa. Joo, kyllä. Se on se tyylilaji.
Niin mulla on siinä se taka-ajatus, kun mä ajattelen taas sen, että mä otan verrokin vaikka jalkapallomaailmasta. Mä tiedän, mitä Lionel Messi pelaa. Se pelaa aina samalla tavalla, koska se osaa sen älyttömän hyvin. Se tekee samanlaisia liikkeitä.
Niin.
Ja sit mä ajattelen näyttelijää, että musta se on vähän epäreilua sanoa, että jos näyttelijä tekee työtään tunnistettavalla tavalla, että se on maneeri. Koska maneerihan mietitään aina semmoisen negatiivisena.
Mun mielestä maneeri on kiitos.
Okay.
Se on yksi maneeri tuolla liike-elämän puolella, niin sillä on tämmöinen sana kuin brändi. Niin se tarkoittaa sitä, että luodaan joku brändi, jolla on joku tietty logo, tietty tuote, tietty niin kuin laatu, takuu ja niin edespäin. Niin aivan hysteerisenä yritetään keksiä se, että se erottuu muista. No maneeri on sitten ihmisellä tämmöinen samanlainen. Ja niitähän on puhemaneereita ja mulla on ilmeisesti tämä ilmemaneeri sitten. Mun täytyy sanoa tähän, että mä lakkasin jossain kohtaa lukemasta kritiikkejä, mutta miksi mä pahoitan mieleen, kun kritiikki yhteen aikaan oli semmoista, että piti löytää epäkohtia.
Joo.
Että olisi vaikka kuinka hyvä esitys tai elokuva, niin sieltä piti löytää ihan tikulla kaivaa jotain, niin kuin, että mikä nyt ei mennyt niin hyvin. Niin. Sitten mulla ja sit se vielä levisi tosi moniin lehtiin, koska se oli joku STT:n kautta levisi se sama kritiikki. Niin että Kati Outisella on kaksi ilmettä. Tyly ja vielä tylympi. Niin. Mä oot okei. Sitten kun sehän on siitä kiinni, että hän ei ole kyennyt vastaanottamaan. Hän ei osannut niin kuin lukea niitä mun mikroilmeitä mitenkään, mutta joo, kyllä.
Aika hauska. Pakko sanoa tähän väliin. Mä oon nähnyt kaikki sun leffat ja mä oon nähnyt sua paljon teatterissa, mutta mä oon koskaan nähnyt sua tylynä. Surullisena,
ja
kaikkea muuta, että ei tylynä kyllä. Toi on ihan uusi.
No niin.
Näytäpä mulle joku tyly ilme.
No mä en tiedä oikeastaan.
Näkyy se radiossa.
mutta tämä oli hänen tulkinta tietenkin. Niin kuin, että, ja hän ei ollut nähnyt sit mitään sen kummempaa siinä mun työssä. Tosin mä oon saanut kyllä tosi paljon myös sitä niskaani, että kun ei ole suoraan uskallettu Kaurismäkeen haukkuun, niin on sitten haukuttu mut. Mutta jos mä palaisin maneeriin, niin on valtavasti kirjailijoita, joista sanotaan, että he kirjoittaa sitä samaa tarinaa niin kuin loputtomiin ja varioi sitä. On paljon ohjaajia, jotka samaa tarinaa, mutta se kun näyttelijä kantaa sen kehossaan, kun se on se ilmaisun väline on keho. Niin se mielletään jotenkin, että, tai jotkut mieltää, että niin ei saisi tehdä, että pitäisi niin kuin olla erilainen joka kerta. Ja sitten kun se käästin, se niin kuin roolitus tapahtuu niiden maneerien perusteella. Että jos on joskus tehnyt hyvin jonkun sorttisen roolin, niin tarjotaan uudestaan saman sorttista, että uskotaan, että tuo on paras esittämään tämän sorttisia rooleja. Ja sitten kun se saattaa olla jopa semmoinen, niin kuin, että se on ihmistyyppi, joka sitä näyttelijää kiehtoo, että mikä tämä on, miksi nämä on tämmöisiä, että se ja on kiitollinen siitä, että saa uudestaan taas tutkia tätä ominaisuutta ihmisessä, että mikä ihme se on, selviäisikö jotain, tulisiko niin kuin tämän kautta joku selvyys tähän asiaan, että ne on niin ulkoisia asioita usein noin maneerit ja sellaiset. yksi muuten, mikä on siis näyttelijöistä ammatinharjoittajina, on hirveän paljon tämmöinen käsitys, että ne haluaa esiintyä ja olla esillä koko ajan. Mm-hmm. Ja mä en tunne yhtään näyttelijää, joka haluaisi esiintyä koko ajan. Mä tunnen ihmisiä, jotka haluaa jakaa jonkun asian muiden kanssa. Ja se ammatti vain on se, että se tulee sitä kautta, että yksi esiintyy ja toiset kuuntelee ja katsoo.
Hmm. Olipa hyvä, kun kysyin tuota maneria. Mä vähän pelotti sen kysyminen, koska mä ajattelin, että se on just sellainen niin monessa kohtaa väärin ymmärretty ja väärin käsitetty, mutta mä en oikeastaan ollut oivaltanut tuota, että meidän kaikkien täytyisi pyrkiä siihen maneeriin, jotta me voitaisiin luoda sellainen tapa olla väkevästi sitä, mitä me halutaan olla ja tuoda väkevästi esiin se asia, mikä me halutaan kertoa. Ja se maneerihan auttaa meitä siinä, että me pystytään.
Kyllä. Sitten on olemassa sellainen asia kuin variaatio. Että niitä pystyy tekemään. Ja ne on usein hienosäätöjä. Ne on niin kuin, että katsoikin jotain yhtä asiaa, yhtä ja samaa asiaa, sitten vähän eri vinkkelistä. Tai lisää tai poistaa ominaisuuksia.
Voi vitsi, meidän täytyisi tehdä ohjelmasarja tästä. Me ollaan nyt jo tunti täällä oltu. Ja mä en tiedä, onko se, kun sä autoilet paljon välimatkojen takia, että tytär asuu perheen Helsingissä ja sä vietät paljon aikaa muualla niin kuin tunnin ajomatkan päässä. Mä en tiedä, onko se kuullut autosta tai missään tätä ohjelmaa aikaisemmin, mutta tässä on semmoinen alaotsikko.
Aha, en ole kuullut.
No niin, nyt sä kuulet alaotsikon. Se on oivallus, joka muutti elämäni.
Apua.
Tähän vaan pitäisi vastata.
Tähän vaan pitäisi vastata. Mä luulen, että se ei ole semmoinen hetkessä tapahtunut oivallus, mutta se on semmoinen, mikä on sen, ensinnäkin mä oon sitä tietoisesti opetellut ja sitten mä oon myös niin kuin erinäisten asioiden kautta sen oppinut, että ei voi tehdä asioita miellyttääkseen muita. Näin. Näin yksinkertainen tämä mun oivallus.
Aika hieno. Onko sulla ollut semmoinen käänteinen tila joskus päällä?
On. Mä oon ollut kiltti tyttö. Mä oon yrittänyt niin kuin saada kaikkien hyväksynnän. Ja siitähän ei tule muuta kuin paha mieli, koska ikinä ei voi saada kaikkien hyväksyntää. Ja sitten mä sanoisin, että esimerkiksi tällä hetkellä ulkonäköpaineet, nehän johtuu siitä, että yrittää miellyttää muita. Että jos ei yritä miellyttää muita, senhän se on negaation kautta sanottu, mutta että jos sen sanoisi niin kuin positiivisen kautta, se sanoisi, että vaikka näin, että teen asioita, jotka koen oikeiksi, tai että yritän miellyttää itseäni, tai että hyväksyn itseni, koska jos hyväksyy itsensä, hyväksyy muut, koska silloin ei halua muuttaa niin kuin muita mieleiseksi. Silloin tavallaan, jos haluaa muuttaa muita, niin on se katse, minkä hyväksyntää muut etsivät. Ja silloinhan tekee just sitä muille, kuin mitä ei haluaisi itse tehdä. Ja semmoinen loputon miellyttäminen teki elämästä sellaista, että koskaan ei ollut sellainen hetki, että olisi vaan niin kuin, että tämä riittää, nyt olen tässä. Tai että mä oon tehnyt esimerkiksi ohjaajaa miellyttääkseni, vaikka mun niin kuin sisällä on ollut semmoinen olo, että tämä ei toimi näin, tämä ei toimi, tässä on joku, joka ei nyt toimi. Niin mä oon sitten vaan niin kuin, että okei, mä teen näin. Ja sitten jälkikäteen oivaltanut, että ei, sen takia että se meni se mun työ pieleen, koska mä en pitänyt kiinni siitä, mikä mulla oli semmoinen olo, että mä en niin kuin vaatinut ohjaajaa kuuntelemaan itseäni tai edes yrittämään jotain toista, koska se, mikä mulla olisi saattanut olla, että sekään ei toimi, mitä mulla oli ehdottaa, mutta että me oltaisiin voitu yhdessä löytää joku kolmas tai neljäs tai viides tai kuudes tai sadas tapa, joka olisi ratkaissut asian niin, että siitä olisi tullut hyvä.
Tapahtuiko ton asian itselleen sillä tavalla tunnustaminen kerralla vai jossakin tietyssä produktiossa vai onko se tullut pikkuhiljaa?
Pikkuhiljaa.
Joo.
Mulla ei ole semmoisia heurika-elämyksiä tapahtunut, semmoisia hetkellisiä oivalluksia, paitsi lukemaan oppiminen. Se oli semmoinen, niin kuin, että taivas aukesi. Mä olin lukutoukka jo ennen kuin mä osasin lukea. Eli olisin kuunnellut vaikka kuinka paljon, että joku lukee mulle satuja tai kertoo tarinoita, niin eihän aikuisilla ollut aikaa tai kenelläkään lukutaitoisella. Ja sitten mä olin myös tämmöinen, että mulla oli vilkas mielikuvitus, eli mä en oppinut lukemaan, koska se alku oli niin hidasta. Niin mulla ei ollut kärsivällisyyttä jotenkin, että leijona, vaan siellä oli leija lentää taivaalle ja ihan sama, mitä siellä luki. Mä kehitin oman tarinan. Mutta sitten kun oikeasti oppi lukemaan, niin kun, että nämä kirjaimet puhuu mulle. Ja että tämä lause, tämän niin kuin mikä mä näen, tämä niin kuin miltä tämä paperilla näyttää, muuttuu mun mielessä niin kuin asioiksi, jotka tapahtuu ja paikoiksi, jotka on joku muu kuin missä mä itse olen nyt. Se oli kyllä semmoinen mieletön hetkellinen aha-elämys.
Miten se meni nyt se nimi? Oota, mä yritän. Kati Anna Katriina Outinen.
Joo.
Tämä on nyt se nykyinen oikea
kyllä, kyllä, kyllä.
Ihana, kun jaksoit ajella tänne vieraaksi.
Kiitos. Oli mukava olla.
Kiitos. Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.